Nå får vi mye mat i introen her.
Vi er på, ja.
På, nei. Men den tar,
vi tar opp.
Trikkeliga.
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 Mine damer og herrer og andre, velkommen til Trikkeligaen, sesong 5, episode 19. Har det blitt nå, Håkon Thon? Velkommen til gars.
Mange takk skal du ha.
Går det bra?
Ja,
det. Bra, hva med deg, Paul Karstensen?
Det går kjempefint.
Helt, bra.
Helt topp.
Ja, helt topp. Og Reidar Solli går det alltid bra med.
Ja, for han gleder seg som et barn til første runde i cupen, som er denne ukas høydepunkt.
Ja. Ja, og ja, du tenker det høydepunktet,
ja? Ja, ja, intet mindre.
Ja, jeg skal en liten tur til Jordal I morgen, tenkte jeg. Det jo ikke langt hjemmefra, så det blir jo koselig. Jordal stadion heter det kanskje? Jo. Hvor Vålinga møter Carl Berner.
NFFs sider så heter det en Jordal kunstgress. Ja. Men så det jo morsomt, for, det jo fantastisk for VIP-supporterne, som da kan gå 100 meter, og så da få med seg hockeylagets... matchball mot Stavanger Oilers.
Det var jo mange I Vålinga som drømte om at Vålinga skulle få en ny stadion der før Intility ble bygd.
Det hadde vært gøy. Ja, ikke det. Jeg vet ikke, det jo du som historien her da, Reidar, men har de ikke spilt kamper på Jordal, Vålinga, I gamle dager?
Nei, det kan jeg ikke huske, men Scheid har spilt der.
Ja.
For Jordal kunstgress var jo den første kunstgressbanen som kom I Oslo.
Mm.
Men,
jeg har fortsatt brannsår.
Du har fortsatt brannsår,
ja. Men jeg vet ikke, hvis vi reiser langt... Det var filt. Ja. Hvis jeg ser langt nok tilbake I tid, så må du vel ha spilt der på et eller annet tidspunkt.
Jordal var en egen klubb da.
Ja, ja.
Jordal var jo arbeiderklubben på, I det området av byen den gangen.
Ja.
Da Vålinga var en borgerlig klubb.
Men de slo seg sammen eller et eller annet, gjør de ikke det?
Hva sa du?
De slo seg sammen eller et eller annet, gjør de ikke det?
Ja, nå må vi bla I Finn Olstads gamle. Da tar denne episoden lang tid.
De der annalene der for lengst lagt bort. Nei, men Vålinga skal I hvert fall spille mot Union Carl Berner. Det har jo vært litt, hva skal jeg si, mumling I Vålinga-kretser om at kanskje ikke det var den første runde kampen man ønsket seg. Nettopp fordi at Union Carl Berner jo et sånt kompislag for voksne. Det jo ikke en breddeklubb med masse unger og som, det på en måte, hvis de tjener en million kroner på dette arrangementet, eller en halv, eller hvor mye man nå tjener på en sånn første rundekamp.
En million tjener de ikke.
Neida, men la oss si noen hundre tusener da.
Ja, det et pub-lag.
Så går jo liksom ikke det til breddefotballen på noen annen måte enn at det noen par-tre lag som spiller fotball blant voksne.
Men den kan vi komme tilbake til, kanskje?
Det ikke så
farlig. Hele første runde.
Ja, men det blir gøy da. Ja, jeg gleder meg som en liten hund.
Det jo mye morsomme kuriositeter med dette laget vi skal møte. Og det jo tross alt et fjerdeversjonslag som har kommet seg gjennom to pallegrunder.
Absolutt.
Men dette skal vi jo komme tilbake til.
Ja. Etter kampen, mener du?
Etter vi mål gjennom alt som har skjedd.
Ja, sånn, ja. I denne episoden.
Ja.
Så vil du tilbake til den kampen.
Ja, ikke bare den til kampen
også. Alle de andre kampene også.
Topp. Ja, men skal vi begynne? Hvor skal vi begynne I dag da, Reidar? Du som sjefen.
Vi må begynne I Eliteserien.
Ja.
Vårt øverst rangerte lag, der må vi begynne. Det tilsier logikken I Trikkeligaen.
KFUM har vært på Nordvestlandet og kost seg.
Det har de. Spilte mot kamp 2 I sin historiske sesong mot Kristiansund. Også et lag vel noen av oss husker fra fjor.
Nei, jeg husker det overhovedet ikke. Jeg kan ikke... altså, først og fremst husker vi det, fordi det var det laget som klippte beina på Osame Sarawi, så han ble så fryktelig ødelagt. Men det var vel tilbake I 2020.
Kan man si at...
1 eller 2022 eller noe sånt.
Først slå de Vålinga I kvaliken, så slå de Lillestrøm på Åråsen I første seriekamp. Det en grei start for Kristiansund. Men, Paul, det var vel du som så kampen der oppe?
Ja, jeg så den, ja. Fint litt å si om første gangen, ganske kjedelig helt til slutt. Koffa hadde jo en straffesituasjon der når Håkon Hoseth ble, jeg skal kalle det, lagt I bakken. Han var I hvert fall gjennom der, snublet litt, kom litt I det sånn, og så falt. Hvis han hadde, jeg så at Johannes Mosgaard, jo Koffa-treneren, sa på TV, hvis han hadde liksom latt seg, spilt på at han hadde falt, så kunne han få straffe. Men det fikk han jo ikke. I stedet for så var det jo KBK som fikk straffe på overtid, eller helt på tampen av omgangen. Når det var vel Akinchola Akinyemi, tror jeg, som tok livtak rundt en KBK-spiller. Det var jo... nok så billig den også. Egentlig begge straffene var jo egentlig nok så billige. Det hadde vært greit hvis ingen av de ble straffet, egentlig. Men det ble straffet da, de skorte jo på overtid, og da var det sånn helt på tampen. Tenkte at dette var psykologisk vanskelig for Koffa å få I sekken. Men så gikk det jo et minutt til da, I overtida, så fikk jo Koffa corner. Den ble jo da stusset ut til Håkon Hoseth I returrommet, som jo da, skal vi kalle det, traff ballen ordentlig. Unngikk å treffe noen bein I myldre der på vei hjem, og så at var inn I mål, og satte den ned I hjørnet til 1-1.
Det, altså, Hoseth har jo en navnebror, holdt jeg på å si. Han I slekt med Magne Hoseth?
Nei, ikke som jeg vet.
Han har jo usedvanlig imponerende hår, Håkon.
Ja, det han.
Store krøller, ser tydelig og stilig ut på fotballbanen.
Denne Hosethen her I hvert fall flasket opp I Ullern, og det vel ikke Magne Hoseth?
Nei, ikke som jeg vet om.
Nei, ikke som
Men han var jo I Oslo en periode.
Ja.
Kan jo være han...
Men bortsett fra det så tror jeg ikke det noe, det noe der å hente altså.
Nei, ikke med
det Så det jo det som interessant å merke seg I den kampen her også jo det som skjedde I første, som skjedde den første kampen Det virker som at Koffa veldig godt trent Fordi de kom jo utover I kampen her også Og ble bedre og bedre Og var nærmest seieren på slutten Altså de kjørte jo KBK på bortebane Og det viser liksom at de godt trent, de tar tak I kampene, og de vokser seg inn I det, og var best mot slutten her også. Selv om KFA-trener Johannes Mosgaard, jo da synes jeg greit at det ble 1-1, prestasjonene til seg uavgjort. KFA fikk jo da med seg nok et poeng, og det jo bra det. Samtidig så det jo, når du ser... Altså de har spillet mot Hankam og KBK Så jo KBK jo det laget som vi gjetter på helt sist Hankam skal også kjempe om nedrykk Og da det jo liksom I de kampene her Hvis de skal ta poeng I de kampene her de skal gjøre det
Det jo her man burde ha tre poeng Så,
det bra at de fikk med seg Altså du kan jo si det bra De fikk med seg poeng I den første kampen På grunn av måten den utviklet seg Det bra start bortepoeng her Og så I KBK Men det liksom når de vanskeligere kampene kommer, så kan du jo liksom ikke regne inn at her blir det seier mot Brann, for eksempel, eller Strømsgodset. Sånn? Og da ligger du jo allerede kanskje litt på et skudd I poengsankingen når du ikke vinner mot de dårligste lagene.
På den andre siden så det jo noe med at, ok, de har jo akkurat rykket opp på første gang I sitt liv, men det jo egentlig litt tidlig å begynne å tenke på en måte tabellen ved sesongslutt. Nå det bare viktig å komme I gang, få noen poeng, score noen mål, spille god fotball, og så kommer de til å knuse Bodø og Brann når... mot slutten av sesongen når
du kan jo velge den tabloide vinklingen du vil Koffa forløpig uten seier I Eliteserien Koffa ubeseiret I Eliteserien
ikke sant? Ja. Jeg går for den lokalpatriotiske varianten da
ja, den siste
ja, ja et eller annet sånt
ja.
Og skåre mål ikke sant? Koffa skåre mål I hver eneste kamp sånn altså, ser jeg på det og ubeseiret
og slipper inn I hver eneste kamp
Ja, men jeg må velge en vinkling som journalist, ikke sant? Jeg velger den. Skåremål I hver kamp, ubeseiret, Hoseth I kamp om toppskårerplassen I Eliteserien. Alt bra.
Ja, det høres veldig greit ut.
Mm.
Ja. Og det jo da Jørgen Isnes og Godse som neste motstander og neste gjest. På Intility Arena selvfølgelig.
Neste fartsdump I veien for dampveivalsen som heter KFUM Oslo.
Men nå fikk jeg faktisk, jeg vet ikke, har vi fått beskjed om når de skal spille den første hjemme på Ekeberg? Det mot Brann eller blir det?
Ja, det mot Brann.
Ja. Ja, det blir det.
Det det de legger opp til, ja.
Ja. Ja. Ja, var det ikke litt usikkerhet rundt det?
28, det ikke det? Eller noe sånt?
Nei, så det de satte med, at de hamrer og sager og bygger alt de kan på Ekeberg. Men de håper å få brandkampen klar, ja. Men den blir jo da usolgt, for det er jo den de har fått flest henvendelse på når det gjelder billetter.
Ja. Ja, men de har begynt å selge billetter til den kampen. På Ekeberg.
Det vet jeg ikke.
Nei, det kan du sjekke, Håkon.
Ja, kan jeg gjøre det.
Nei, jeg regner med at de ville ha... sagt ifra enda litt tydeligere hvis nå var det 100% spikere at den kampen skjer på Ekeberg, tror du ikke?
Ja, jeg så fikk I hvert fall en video fra der oppe nå I dag tidlig.
Mm.
hvor nå på en måte rammeverket for taket har kommet på plass I hvert fall. Så nå begynner det liksom å ligne på, altså nå kan man I hvert fall se konturen av hvordan det kommer til å se ut.
Ja. Så de bygger ovenifra, ja.
Nei,
nei de har ikke fundamentert ennå, men taket på plass.
Jo, men det fundamentet har jo ligget der ganske lenge faktisk. Og det jo sånn det ofte med byggverk, føler jeg, at det føles som de står og bygger og bygger og bygger I månedsvis, og det skjer ingenting. Mm. Og så plutselig på tre dager, så, opp, så var det et eller annet som stod der likevel. Så jeg tror på en måte de har gjort unna det kjedelige, som man ikke syns. Og så nå begynner de liksom å faktisk se... Ok, nå blir det en stadion med tak her.
Nå det god, nå ser du også på det sånn som jeg ser det. Alt går bra for KFM Oslo. Det medvind for Oslo-fotballen.
Ja.
Ja, det vi enige om.
Ja, vi enige om det. Men var de like mye, sånn som vi snakket jo litt om det sist, at Koffa var så gung-ho, alle I angrep... Her kommer altså, det til å bli 4-4 I mye kamper liksom.
Nei, altså de var jo litt men altså, de spilte jo på egentlig mye samme måte Men forskjellen jo at du hadde jo også et lag som I KBK Som jo også prøvde å angripe litt på hjemmebane Så det var egentlig en Altså, den første kampen var mer underholdende, og det var mer gøy å se på. Mm. Her skjedde det ikke så mye. Det var to lag som var egentlig ganske like I, ikke måten I spillestil, men altså måten de angrep kampen på. Mm. Mer liksom at de skulle jo angripe, men litt sånn bremsende på, fordi det var viktig med defensiv struktur. Mm. Og det var det der. Men igjen, som jeg sa, Koffa var best også på slutten. Det var ikke et like stort stormløp her som det var mot Hamkam, men igjen så ser du liksom at de ekstremt ballskikkelige på midten her, veldig gode til å diktere tempo I kampen og få satt I gang spillet. Mm. Så nei, de kunne jo funnet å ha vunnet den kampen her også, som de kunne mot Hamkam, og det jo kanskje det som mest positivt som de tar med seg, at de vokser inn I kampene og best her også, så det virker jo at de både altså, mentalt og fysisk godt rustet til å stå 90 minutter I de kampene her, og det kan bli viktig utover I sesongen.
Jeg gleder meg til de der kampene mot topplaget, for hvorfor jeg tror at det kommer til å bli 4-0 I en eller annen retning. Mest sannsynlig I negativ retning selvfølgelig, men det liksom en sjanse for at det blir I positiv retning også. Hvis det jo ingen som tenker at nå kommer det et nyopprykket lag og skal sende alle I angrep liksom, og kontrollere midtbanen.
Nei, det var jo det. Det jo det Fredrikstad har fått kritikk for da. Akkurat det. Altså, for de dro jo til Brann, eller Bergen da. Mm. Og la seg jo ganske lavt, og spilte ekstremt kynisk, og drøya tid, og spilte på den måten for å få med seg et resultat, og de vant 2-0, borte mot det som en av medaljekandidatene, og de nyopprykket. Mm. Det altså, for FFK, kjempeprestasjon. Mm. Så har de jo fått massiv kritikk da, I etterkant, at sånn skal du ikke spille fotball. Men de vant.
Men Koffa har jo nå spilt to kamper mot to lag som på en måte litt utypisk det meste av det du møter I Eliteserien egentlig da. Mm. Det to lag som på en måte til en viss grad har gitt Koffa initiativet I Nei. Kampene.
Nei, Kelk, FK, begge to.
På en måte da, kamp kanskje litt mer enn Kristiansund, men mesteparten av sesongen blir jo mot lag som det som kommer nå da. Godse, Sarpsborg, Brann, Haugesund skal være et spillende lag. Det veldig mange av de som... Hvor de nå kommer til å møte lag som gjerne vil ha tak I ballen I langt større grad enn det de to første klubbene har gjort. Ja. Og da får vi egentlig svar... Altså, ja, det funket greit. Det funket greit mot Hamkam og Kristiansund, men hvis ikke det funker mot de resterende 10 lagene, da, kanskje som spiller en type fotball som hvor de vil ha ballen I laget, ja. Så blir det fryktelig vanskelig for dem. Ja. Så det blir en bra test mot Godse, som vi forløpig ikke helt vet hvor de står, og Sarpsborg 08 som ikke har startet så veldig bra så de to neste her blir liksom nøkler før de da skal møte Brann
men det hyggelig da at de blir liksom isa inn I elitserien litt sånn rolig møter to dårlige lag først og så begynner de å møte et par litt sånn mid-level lag før de skal opp mot de aller vanskeligste
altså det beste de har fått ut av disse to kampene nok kanskje at de har fått litt ro og selvtillit så kan det ennå at det viser seg på slutten av sesongen at det burde vært en trepoenger I en av disse her hvis man skulle holdt seg for eksempel, det kan jo hende at blir en på visa her, men for man skulle gjerne hatt en trepoenger, man skulle gjerne stått med fire da, etter de to, så hadde det vært veldig, veldig bra.
Samtidig har jo hverken Hamkam eller KBK fått trepoengere ut av det heller da.
Nei, ja. Riktig, ja. Så
det hadde jo vært, det hadde vært verre. Det, jeg mener at poenget til Koffa viktig, men også det at de andre lagene får, ikke får tre poengerne, ja. Er jo...
Ja, det et poeng, men, litt, men jeg blir liksom veldig spent på det rent sportslige på en måte. Da. Hvordan ja. Koffa kommer til å se ut, om de klarer å vinne den krigen om ballen, og klarer å styre da, så mye som de gjerne vil. Ja. Men jeg tror Koffa tar til takke med å kontre i noen matcher også. De har jo noen ordentlige kontringsspillere også, så det, blir, det liksom spennende å se hvilken linje Moskva legger seg på.
Mm. Det blir de Koffa mot Koffa nå, neste kamp med Isnes der, og... Hele forsvaret til Strømsgodset er jo tidligere Koffa-spillere, både i Tøye og Dodo Gaie kom inn på lån der, og du har jo Flekka Dahl som også er der, så de vet jo i hvert fall hvordan de skal angripe Strømsgodset.
Ja. Skal vi gå videre til Obos-ligan, Solli?
Det kan vi gjøre. Vi var jo på bygde, vi var jo på landet på lørdag vel?
Oh yes!
Tre av fire i dette studio.
Mhm.
Så det var jo en begivenhet det.
Det var en flott tur, det minner jo oss om hvor tross alt kort man skal ut av byen før det kjennes som man veldig, veldig langt ut av byen. Jeg husker første som skjedde da jeg kom inn på stadion var at jeg liksom kikket etter om det var noen dasser der. Og så jeg to sånne festivaldor, men jeg så bare akkurat den øverste 30 centimeter av dem, for alt annet lå under snø. Og da kjente jeg liksom, hei, Hjemme det bart liksom. Vi har ikke kjørt så langt. Det var vinterland altså oppe i Raufoss.
Det sånn at du kommer til bakken til når du har fullført bakken opp til Lygna, så skjønner man at du kommer inn i en annen verden. Da det plutselig veldig gøy på landet. Også med mye snø på landet.
Mm.
Og det var også på Nammo stadion.
Ja, det var det altså. Det jo morsomt å være borte supporter der, som jo jeg var da, så jeg var med guttungen og på tur liksom. Første omgang så sto vi på langsida, der hvor Vålingas venstre side herja, og altså, man kom jo ganske nært, jeg hadde sånn intens lyst til å rope til Simen Juklerød, sånn mange ganger sånn, når ingen andre ropte opp, så bare, du er jo Gud i dag, hva det som skjer? Altså, det var jo, vi så det så nært, vi sto så nært til Simen Juklerød, denne mannen som jeg har altså ikke vært helt nådig mot alt det, så jeg må jo si han har gjort mye rart opp igjennom, men i denne kampen, altså i den første omgangen, så gjorde han alt perfekt. Han hadde ikke ett dårlig touch i hele første omgang. Det var trekanter, det var veggspill, det var gjennombrudd, det var bakrom, det var tilbake, det var innlegg, det var... Alt var bra. Altså, jeg prøvde å tenke det, ikke sant? Det jo ingen sanger om Simen Juklerød, selvfølgelig. Han har jo et litt fonetisk tungt navn. Du kan liksom på en måte ikke begynne å synge Juklerød. Det klinger så
dårlig. Juklerød. Juklerød.
Det er artig, ja. men det klinger ikke så bra. Nei,
gi meg en jod, gi meg en u.
Nei, det tungt.
Juklerød.
Nei, altså, det var det jeg satt igjen med etter den første gangen, var at...
Ja, han var jo Vålingas angrep, kort og godt.
Altså, han var jo så amazingly god.
Hva med Jukle rød, hvit og blå?
Ja, han var jo god.
Men det jo litt sånn du får med Jukle rød, det har vi jo sett også. For det jo sånn, det jo mange som har kritisert Jukle rød, og veldig mange som har, altså siden han kom hjem fra Belgia, har hatt ekstremt høye forventninger til at Jukle rød skal liksom være... Ikke bare Vålerengas beste, men kanskje den beste i, altså litt sånn Gørkan da, type, eller altså mange av de der
helt toppbekkene. Dette er det ingen som har trodd.
Ja, altså det mange som har forventet det. Det derfor de kritiserer ham så mye. Og til og med rett før, altså etter forrige kamp da, når jeg skrev den saken om at Vålerenga jakter fortsatt forsterkninger, og så etter en midtstopper som gjerne kunne kovre som bekk, så var det også mange som spilte inn til meg at det eneste de må gjøre, det å erstatte Juklerød, for han ikke god nok.
Mm.
Og så går det jo da 3-4 dager, og så... Men det... Altså, han best offensivt. Det jo der han har sin forse. Og igjen, sant, det går på er jo kvaliteten i avleveringene.
Mm.
Så nå greier han jo å kombinere med de på siden der, og... Når han da faktisk leverte ting, så traff han jo medspillere. Det jo den store forskjellen, fordi i den forrige kampen, gjorde han jo egentlig akkurat det samme.
Mm.
Bare at avleveringen hans var jo elendig.
Mm.
Og det gjorde jo at liksom, forrige gang så var han jo helt død og begravet. Og nå gjorde den egentlig akkurat det samme, bare at den traff medspillere, som jo ja. Åpenbart ganske viktig I fotball.
ja, ja,
men prestasjonen hans var liksom mye, mye det samme, men så var det vel også på hans side målet
Ja, det var det jeg skulle si. Kom. Du kan jo ta det litt ned da, hvis jeg at når Raffos fikk sin utligning rett på pause der, så var det jo på høyre side den kom, for det var ingen venstrebekk på Vålerengas lag. Der
og da. Ja, det jo
der, det var, som... der var det fritt leide.
Ja. Og det jo det som litt med Juklerud også, for han jo veldig offensiv, og Vålerenga spiller jo også med en sånn formasjon der at Juklerud får veldig mye offensiv frihet, mens bekken på andre siden holder igjen. Og det var jo det du så på...
Ja, i hvert fall noe med Hedenstad.
Ja, ja, men det... Ja.
Mork pleier jo ikke å holde igjen så mye.
Nei, men det tror jeg også mer strategisk, fordi de må jo tross alt ha en viss balanse her, selv om Koffa da prøver å sende alle mann I angrep og spille med så få mann som mulig I bakover, så det vel ikke helt sånn Vålinga spiller, så de prøver å holde litt igjen på den ene kanten når den andre kanten går opp. Og det jo litt det som vi så da får du det, som du så på det andre bakgrunnsmålet. Det jo en pris å betale for at Juklerud skal være så offensiv.
Så det jo da, det snakket med Petter Myhre etterpå, hvorfor klarer Vålinga aldri å drepe kamper, så de dominerer fullstendig.
Ja, ja. Det har vært deilig med en 3-0 før pause der.
Det kunne vært 3-0 før pause, men så det jo litt typisk at de to største sjansene I utenom Vålingas sjanser, det jo Raffa som får. Det det lange innkastet som han spissen sklir litt utenfor. Og så kommer det da med skåringa I sitt andre angrep I kampen.
Ja.
Så det liksom skal så lite til for å score på Vålinga. Det det som sitter igjen etter den første omgangen.
Mm. For det fascinerende med det scoringen til Raufoss at det jo en situasjon hvor han burde ha full kontroll.
Mm.
Det en lang passning opp på siden, fra forsvaret til Raufoss, nei, fra forsvaret til Vålinga, opp I angrep, og så tar han bekken til Raufoss ned ballen.
Mm.
Altså, når Vålinga står en lang ball ut på venstrekanten, så skulle man jo tro at Vålinga ligger I ganske bra... posisjon bakover I banen, at ikke du skal plutselig bli kontra på da.
Ja, ja.
For du har ikke rukket å få flyttet opp laget, men ikke sant, I det de lange banen kommer, så størmer jo Vålinga etter.
Ja.
Og så det jo egentlig et helt sinnssykt bra nedtak av han der Fors, han bekken til Raufoss, som tar ned ballen så utrolig bra, og liksom forvent seg I samme slengen. Og så det passningen opp han nesten som vender bort han ene Vålinga-spilleren som der, og da det helt fritt nedover.
Kampens yngste aktør, for øvrig, 17-åringen, ja. Han som får seg frem på høyre kanten der.
Han fikk jo kjørt seg tidligvis ganske hardt ut på siden der.
Han er jo...
Ja, han Raufoss-spilleren, Engebakken.
Tror vi var på Victor Fors, som tok den der. Fordi han synes jeg så immari god ut.
Fors?
Ja, Fors, han nummer 22 på høyre siden til...
Ja, han vel ikke så gammel han heller.
Nei, han 25.
Ja, noe sånt.
Eller et eller annet sånt.
Nei, men han som hadde målgivende for Raufoss.
Ja.
Engebakken.
Ja,
men det litt den klassiske egentlig som har vært med Vålinga. Altså, raske angrep. For det var jo det her også. Det var ble jo en kontering når Vålinga slo opp, sto høyt, så tok jo Raufoss imot ballen og slo tilbake igjen.
Mm.
Og når du da, som du sier, altså når du da taper den duellen på midten der, slik at han, unge gutten, får kommet igjennom på kanten, så det, altså da Vålinga liksom I tilbake, det som var jeg prøvde egentlig hele fjor, altså når du rygger tilbake, så greier ikke Vålinga å forsvare seg. Og det så vi veldig mange ganger nå, men igjen så må vi jo si at det var jo en fantastisk avslutning av Erlend Hustad på det innlegget som kom, han kom foran, fikk touchet han ut i hjørnet.
Ja, så det øyeblikket Raufoss får all den plassen, så det ikke så veldig mye mer Vålinga egentlig kan gjøre, for det ganske godt gjort av Raufoss. Rett og slett innlegget veldig bra, bevegelsen god, og avslutningen litt sånn både god og heldig kanskje. Det litt sånn han bare slenger ut en fot og håper på det beste.
Og treffer grøsset liksom.
Ja, og treffer den helt opp I hjørnet der. Så det mer sånn du tenker... Hadde det skjedd mot noen andre enn Vålinga?
Nei, men det jo også klart at akkurat det målet der jo sånn som verden mer skummelt det jo åpenbart at Vålinga I andre omgang ikke greier å følge opp noe av spillet fra første gang. Liksom.
Jeg synes jo nesten at Vålinga går ut dit og absolutt, det ikke sånn at de ikke prøver, for det gjør de sikkert, men det ser jo nesten ikke sånn ut. Altså, det ser jo nesten ut som at Vålinga etter pause går ut og egentlig prøver å, altså greit, nå har vi løpet inn et mål, nå må vi kontrollere det her inn.
Mm.
Og de starter med det egentlig helt fra start, fordi de spilte jo en helt annen type fotball I første gang.
Mm.
Sant? Og da var de jo kjempegode. De, masse angrep, masse vilje, masse intensitet, løp. Altså det var mye, etter pause så var det jo nesten ingenting.
Ja, men det forklart det med var at de Raufoss la om formasjonen sin.
Ja, de greide å låse av mye mer.
Ja, de låste av Vålingas... Vålinga skulle spille seg ut,
ja.
Og da ble Vålinga forvirret, kort og godt.
Ja.
Og da ble det uro I rekkene.
Og det jo kanskje noe med, altså Aron Killolsen fikk jo sin første kamp fra start, og jeg synes jo han veldig god til veldig mye, men han jo ikke den som utstråler aller mest trygghet i frispillingsfase, og det det jo på en måte ingen i Vålingas forsvar som gjør akkurat nå. I bakre fireren så det liksom ingen virkelige... Som du vet sånne spillere som du alltid kan spille ballen på og du vet det går bra med den på en måte. Det er ikke så mange i Vålinga forsvaret nå.
Nei, det riktig.
Så de sleit jo åpenbart med det og da blir de usikre og prøver på sånne der halvlange baller og sånn. En ting jo hvis de prøver det jo mange i Vålinga, meg inkludert, som drømmer om de der lange ballene til Håkans iblant, men det ender ofte opp med sånne der halvlange ikke noe baller, men som på en måte var bedre enn da de prøvde å spille seg ut når Raufoss skrudde på fullt.
Nei, for jeg snakket jo med Magnus Sjøeng etterpå, han nevnte jo det samme om at han merket jo at gutta foran seg, det ble mye mer usikkerhet, så han måtte jo begynne å klinke litt langt av og til. Da. Og det synes jeg ofte like greit. Få den ballen unna, det synes jeg et greit prinsipp.
Det vel også Sjøeng som har den beste passningsfoten av de... I hvert fall de som spiller forsvar der. Da. For den, han har en god fot altså, til å prikke de passningene til Håkan til bakrom.
Ja, det bare at han gjør det så sjelden. Og, det jo ofte noe med at de, eller sånn det virker for meg, da, jo at de egentlig tenker de skal spille ut, ikke sant? Og så tar de det rolig, de har mye forsvarsspillere nede, det, ikke sant? Og så prøver de å finne den veien, og så finner de ikke helt ut av det, Raufoss presser høyt, og så ender de opp med å slå litt sånn tilfeldig, da, uten at det blir en god gammeldags løpeball. Men de vant. Jeg synes jo også at det var veldig, veldig mye positivt i Vålinga. Jeg synes jo det Ambina og Rijks som ikke helt finner ut av det.
Ja, det var første gang jeg så en hel kamp med Mes Rijks, så prøvde jeg å finne ut hva han gjør.
Mm.
Han beveger seg jo veldig mye, men liksom, hvordan skal han involveres i dette? Biff-angrepet. Jeg sliter med å finne rollen hans. Selv om han min spiss.
Ja. Ja, ja.
Burde det være en enkel rolle.
Ja. Det var masse som skjedde i boksen. Ja. I første omgang i hvert fall. Men det var... Og han fikk jo noen sjanser også.
Ja, ja.
Men det noe med at den der forløsningen ikke har kommet igjen av. Og enten om det i et mål eller på en måte en veldig god prestasjon. Eller, altså de sliter med å finne han. Han sliter med å bli finnig. Og det jo litt trøblete. Så var det jo i første kampen kom jo Ola Kamara inn og løste det litt, fordi han så duellsterk og jobber på en litt annen måte. Nå kom Ola Kamara også inn, men hadde ikke den samme sånn der ja, der spissen effekten. Derimot kom jo Bekrisnes inn, og det var jo veldig hyggelig.
Ja. Det er veldig hyggelig å få at de gutta der blir friske igjen, og Borker Vink, han spilte vel også for, han kom jo også inn,
ja.
Og spilte vel for rekruttlaget dagen etterpå, og er jo også matches noe gradvis inn i elveren. Det jo han som, han har fortsatt egentlig første kaptein, hvis han har spilt på start.
Han får jo på seg kapteinspinnet når han kommer.
Jeg synes det var imponerende.
Det jo litt rart.
Ja, jeg synes det var imponerende etter matchen, hvor han løp langs kortsida der, hvor kladen sto. Han så som han håndhilste på alle, og takket for matchen.
Ja, ja.
Så han jo dritt eneste.
Ja.
Men gikk vel Bjørdal av samtidig, gjorde han ikke det da?
Ja,
det var sånn det, naturlig at han fikk kapteinspinnet på en måte også da. Han hadde nok fått det uansett.
Du pleier jo som regel å få det uansett. Da. Når kapteinen kommer inn, så får du jo kapteinspinnet.
Ja, ja, det bare liksom litt pussig.
Kapteinen på benken.
Ja, ja.
Jeg tror det jo veldig hyggelig å komme til Namo Stadion da, for oss som jobber der. Så hun, pressevertina, hun beklaget jo at de ikke kunne servere vafler, og hadde byttet ut med kringle.
Ja.
Fordi den måtte lages på forhånd, for de tørte ikke å sette i gang vaffelpressa, for de var redd for at strømmen skulle gå på stadion.
Ja.
For det hadde de gjort 2 timer før. For de sleit med å få i gang stadionure til kampstart.
Ja.
Så da røk vaflene på grunn av frykten for strømbrudd.
Ja.
Men kringla var veldig god.
Ja, bra.
Og mine kollegaer i Oppland og Møbla hadde jo hatt live-dekning fra Raufoss sentrum 2 timer før kampstart,
ja.
Hvor da en del samlet seg på en pub der. Jeg visste ikke at det var noen pub på Raufoss.
Nei, jeg tror det er 2, og de er på hver sin side av gata.
Ja, okay.
Eller det er 1 pub og 1 pizzashoppe.
Ja.
Så da var Raufoss-supporterne på pizzashoppa og Vålinga-supporterne på puben. Sånn forstod jeg det.
Ja, okay. Ja. Raufoss-supporterne er jo vanligvis på den puben som Vålinga var på nå, ja. Men de hadde lånt den ut, eller sagt at på grunn av omsetning for de som dreier under puben, så hadde de liksom sagt, det kan Vålinga få akkurat den her de her.
Ja,
nei, som er altså, i butikk på Raufoss.
Så da ble jeg opplevd å være bra peppet av snøballer fra VIF-supporterne, mens de hadde livesendingen sin nede i gata der. Og det synes jeg var bare... det bare hevet spenningsnivået i den sendingen.
Altså der må jeg si, der jeg synes snøballer er nesten ved enhver anledning på den koselige siden av grensa. Derimot å drive og... altså det var noe sånn bannerstjæling der, som jo liksom der, sluttet når du på, nei, det blir litt som å liksom skulle begynne å slåss mot Union Carl Berner-supportere på en måte, altså, ja, ja. Jeg mener Vålinga et eliteserielag, altså, og Raufoss liksom skal komme opp og skal vi banke de Raufoss, det var ingen som banket noen altså,
nei,
men jeg synes jo det litt rart å skrive, ja, rive bannere fra noen Raufoss folk.
Og så er det, dette er jo på en måte et slags supporters spill som finns där ute, men Raufoss är ikke en del av liksom den, de är inte med på denne leken då som går på liksom att stjäla banner och vara liksom det är en egen type supporter. Du såg ju samma komma med Lyn när de mötte Kongsvinger, hade ju rappat detta Hedmark stolthet banner och hängt upp upp ned på Nadderud, liksom. Det är lite forskel på om du liksom får rappa ett banner från någon supportergrupper som är på något sätt med på den leken där än disse sex karene från Raufoss som har tegnat upp en sån jävligt oskyldig banner och var det bara så tack Nico. Altså, det är Det är inte provocerande med det banner I det hela. Det är inte engang heja Raufoss liksom. Det är bara sånt till en spelare på laget. Då fick vi riktigt nog han spelaren sätta banner tror jag då. För den var därför den var I gata tror jag skönjer du. Ja. För att han körde igenom gata han spelaren.
Ja.
Han mittbanespelaren hans. Och då skulle de stå där och visa fram det då. Men ja.
Så I alla fall
det var I alla fall ett banner de aldrig skall någon gång hade planer om att bruka igen uansett. Så det var inte sån sett något farligt liksom.
Men så I alla fall två hus längs Einavannet då, var är det Einavannet heter? Detta långa vannet för man kommer dit.
Jo, kan vi inte kalla det Einafjord då? Vi som är Vasslin och Billebergers fans.
Är det inte en fjord eller?
Ja men alltså det är där man ska surfa. Hvis man lager surfbrett på sløyden, då ska man surfa på Einafjorden.
Det är
riktigt. De synger Einafjorden.
Ja.
Men det heter Einavannet. Ja, det skal vi
Hvis de synger Einafjord, så tror jeg vi bare
sier altså, jeg forholder meg til Eldar Vågan som en absolutt autoritet på innlandsgeografi. Ja.
Jeg tror jeg viker for han, det må jeg faktisk innrømme. Men det var I hvert fall vi flagg på to av de husene som lå langs fjorden der,
ja.
Så vidt jeg kunne se. Og det var også en vinkling fra opplandet meg, hvorfor det var så mange... Hvorfor det så mange Raufoss-supporter på Toten?
Ja.
For det jo faktisk.
Ja. Raufoss-supporter?
Nei, Vålinga-supporter,
ja.
Ja.
Ja, jeg leste den jeg også med han eks-ordføreren blant annet, Olavsen eller hva han heter for noe, fra Arbeiderpartiet som skulle på match I Vålinga-drakt selvfølgelig da.
Ja, sånn da.
Man var eks-ordfører I Vestre Toten liksom.
Ja.
Ja. Og da var det vel noen sånn spinning på det, hvorfor det så mange. Og det var noe med enkelhet og noe rett frem og noe som sikkert var lettkjøpt på Toten.
Men det ikke sånn at grunnen til at det så tynnbebodd oppi der jo at for 130 år siden så tok alle de det var noe tak I der oppe og satte huset sitt på en tralle og kjørte den inn til Oslo Øst og satt opp gjenrelaftan der og ble Vålinga beboere
jo, kanskje
det ikke noe så alle kanskje alle har et syskenbarn på Gjøvik men alle har en bestefar på Vålinga
vi må inn I Toten historie nå skjønner jeg
ja, men det vel ikke Raufoss en så gammel by eller? Ikke det sånn fra slutten av 1800-tallet
det by I det hele tatt?
Jo, hvis det to pubber og ordfører så tenker jeg I norsk sammenheng så må det være nærmest en stor by
ja. Skal vi gå videre?
Kan jeg bare, I og med at vi var på Vålinga, vi snakket om Jordal, hjemmebane I Jordal,
ja.
Så måtte jeg bare, jeg var, derfor jeg gikk helt I stillemodus her I starten, for jeg måtte prøve å finne ut om de hadde spilt på Jordal.
Ja.
Og de har spilt på Jordal som hjemmebane faktisk. Det står de har hatt Jordal som hovedhjemmebane fem sesonger gjennom tidene.
Ja.
Men primært på 30-tallet så det ut til, men de spilte den siste kampen de spilte med Jordal som hjemmebane, altså Vålinga som hjemmelag på Jordal, når tror du det var?
Du så det på 30-tallet, var ikke det du sa?
Nei, primært spilte de, da spilte de primært, altså da var hovedhjemmebanen Jordal.
Jaha.
Men de har vært innom Jordal, ikke sant? De har jo spilt på mange forskjellige hjemmebaner opp igjennom, og hatt en hjemmekamp, ikke sant? De hadde en hjemmekamp, en sesong på Jordal. Hvilket år var det?
6. august 1947.
Ja, nei, jeg tror det var senere. Jeg tror det var 1984, ja. Juni.
Vil du prøve på?
Jeg kunne jo sagt svaret, fordi jeg ser jo...
Du ser det?
Jeg så det
jo. Du så det i sted? Ja, det var i 1981.
Åh!
Hæ? Så det ganske bra. I første runde i køppen fant jeg på en annen side
her. Vent, la oss dvele litt ved dette nå.
Ja.
Hvem best I fotballhistorie her nå, ikke sant? Hvem kommer nærmest? Det Reidar Solli en skarve med sine skarve 50 år I sportsjournalistikken? Eller det selveste Borgersrud?
Ja, det Borgersrud.
Ja!
Akkurat nå det det. Skal sies at...
Den pilla, den skal jeg sutte på lenge.
Det skal sies at når Reidar, da sa, hva sa du Reidar? 46.
6. 6. august 1947, sa jeg.
Ja, 47,
ja. Ja, og de spilte jo da... Etter krigen, også på Jordal, altså da var det primært, det var hovedhjemmebanen til Vålerenga, det var siste sesongen de hadde Jordal som på en måte sin hovedhjemmebane, ja. Ser det som var I 46-47.
Ja, det var det jeg tenkte.
Ja. Det var det. Da var jo Reidar der.
Og så spilte de kamper der både I 47, 48 og 49.
Men som Vålerenga-supporter det viktig å aldri glemme 80-tallet, særlig starten av 80-tallet, det egentlig det eneste vi har.
Ja, så 81, dette jo starten med gullalderen.
Ikke sant, det
jeg
mener. Ja. Ja. Det står 14 på Bislett, 1 på Ulo og 1 på Jordal.
Hvem hadde du med den køperen?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg var inne på den der, ja, det jo han der, hva heter det, Jarle Swift-statistikk, ja, ja, ja. Den jo helt enorm.
Absolutt. Ja, hvis det står at de spilte på Jordal første grunnekøppen, så må de jo stå også hvem de spilte imot.
Ja, skal vi se.
Det synes jeg hører med.
Ja, da det står, nei.
Nei, det står ikke der.
Hva med Lyn, har de spilt på hjemmebane, hjemmekamp på Jordal noen gang?
Det har de helt sikkert.
De har jo spilt de rareste steder, så de har sikkert spilt der også.
Nå spiller de på Nadderud.
Mhm. Det, jeg vet ikke hva
de skal, de skal ha tre hjemmebaner på sine tre første hjemmekamper ja. Så de jo originale på sitt vis
ja.
Men skal vi gå over til Lyn, kanskje?
Home is where the tannbørste is,
Håkon
det
si? Jobber febrilsk med å finne ut hvem Lyn Nei, Vålinga møtte I første runde I køppen I 1981 På Jordal Filtgress
Var det filtgress allerede I 1980,
ja? Ja, det vil jeg tro
ja.
Ja.
Kan jo skyte inn at begge hadde rett når det gjelder Eina vattnet Fordi det heter jo det Altså offisielt, men det står bare ofte kalt Einarfjord, ja. Selv om det en innsjø.
Ja.
Så heller ikke der hadde jeg feil.
Nei, men også der hadde jeg mest rett.
Men jeg tror kanskje ikke det var I kunstgress I 81. Det må, jo, skal vi se. Ja, dette skal vi også finne ut til senere.
Altså, jeg har aldri vært på Jordal uten at det har vært kunstgress, men jeg var bare 3 år på, I 1981, så det kan være at jeg ikke
jeg
var
tror,
helt...
Jeg tror jeg fant det.
Ikke var der før det.
Jeg tror jeg fant det.
Ja.
Vil du gjette? Nei. Men vi hadde, jeg vet ikke, vi fikk vel aldri lagt ut denne live-greia vi hadde fra Karls for, I forbindelse med Obo Super Cup-finalen. For det var ikke så interessant sikkert, nei, det vi rørte med der. Ja. Men,
så var det ikke lyd da, som også litt av grunnen.
Lyd må vi også ha, ja, for å legge det ut. Men da var det et spørsmål I denne quizzen. Hvilket Oslo-lag som var det dårligste?
Ja,
forrige sesong,
ja.
Altså lengst ned I divisjonssystemet og lengst ned på tabellen I den laveste divisjonen.
Mm.
Og det var?
Ja, det var Sandaker.
Ja.
Og det greide vel Jørgen Grydland, hvis jeg ikke husker det I hvert fall. Eller var det?
Var det ikke Daniel?
Var det Daniel Stans tok den? Ja, noen tok den.
Noen tok den.
Ja.
Men det var Sandaker I 1981. Ja. På Jordal.
Ja, bra. Skal vi da gå videre? Nå som vi har fått klarhet I de viktigste historiske detaljene, så har vel det flere Obos-ligalag fra Oslo som har spilt kamp denne helgen?
Ja, for jeg bevegde meg da til Nadderud stadion,
ja.
For da, som da ble Lyns første hjemmearena I 2024. Jeg var litt spent på publikumstallet, hvor mange møter opp, hvor mange, jeg vet ikke hvor mange lynsupporter som har kjøpt billett til den utsolgte Ullevål-matchen, ja, men det sikkert mer enn 10 000, antagelig.
Ja, altså ryktene går om at det utrolig mye svartebørsgreier på gang på den der lynmatchen, så jeg håper det ikke sant.
Ok, Nei, for Anders Palm antydde at det var 60-40 i favør I Vålinga, når det gjaldt, I den grad de kan kartlegge hvem som har kjøpt mest. Så det kom da litt over 1700 av dem på ja. Nadderud til ja. Årets første hjemmekamp. Så da fikk jo da Lyn sitt første poeng I Obos-ligaen I år. Det var jo hyggelig.
Ja.
Sitt første scoring, ikke minst. Men ellers var det jo en kamp som svingte begge veier, og som egentlig Kongsvinger, vel egentlig var nærmest å vinne. Mm. Men Mathias Johansen, da, den nye spissen fra Arendal, fikk da sin første scoring etter kampens flotteste angrep.
Ja.
Med regissert av han, karen fra, det Ranheim han har vært innom, Henrik Loholt Kristiansen.
Ranheim, ja.
Som hadde en ordentlig fin piruett på midten, og lynkjapp passning ut til Mathias Johansen, som fikk gå ganske upresset og banke den ballen nede I hjørnet. Og det var veldig stor forskjell på 0 poeng og 1 poeng for Lyn I den kampen der, sånn psykologisk sett,
ja.
Som Jan Halvor Halvorsen snakket om etterpå. Og de var mye mer oppe I duellspill og vant både første og andre baller, noe de ikke gjorde I den første serumgangen mot, mot Moss.
Mm.
Så det litt buss I denne kokosligan. Altså Moss som da utklasset Lyn 3-0 I første omgang, reiste opp til Levanger og tappte 5-0
ja, ja.
I neste kamp. Levanger som da faktisk serieleder I denne avdelingen.
Men det jo derfor vi liker Robosligan, ja, det det en av grunnene.
Ja.
Du vet aldri hva som foregår.
Det jo en langt bedre prestasjon. Det også, vi har jo tippet også Kongsvinger som ligger rundt der Lyn lenger. Så at det her skulle bli gjort, det jo omtrent liksom det styrkefallet sånn som det skal være. Men det, det så jo litt tungt ut når de skårte der etter, altså midtveis I
den første gangen.
Første gangen, Kongsvinger.
Mm.
Egentlig et ganske greit mål det, og det var jo litt sånn dårlig forhåndsspill av, av Lyn, som gjorde at han, Kongsvinger-spilleren, fikk ballen, trakk seg litt innover.
Ja, det var jo en, nærmest en krasj mellom Bydal, Even Bydal og Kristiansen. Når du skulle klarere ballen ut, og så treffer den ene ballen I, en, I lynspilleren, og så går den til...
Han, Lukas Janus Ravn Haren.
Det jo dagens kampens høydepunkt når det gjelder navn. Ravn Haren.
Selv bindestrek, Ravn Haren. Med
Ravn Haren. Så da
banka inn ballen. Jeg tror han også fikk litt hjelp av Mevin. Det blåste vanvittig fra hvilken retning blir det. Sør-nord, kanskje. Jeg vet ikke helt himmelretningen på hvordan Nadderud ligger, men det kan vi også, det kan jo Håkon sette I gang.
Og men altså, en ting vil jo være en hareravn. Altså, det vil jo være en ravn som går etter harer, men en ravnehare betyr det en hare som, som jakter på ravn. Det jo friskt, synes jeg.
Det hørtes jo som det liksom gikk opp et lys for deg, det du. Ravnharen, ja. Ja, visst. Så gøy. Så, ja.
Men vi har sluttet å tulle med folks navn, har vi ikke det?
Jo da, men, ja, men vi må jo få lov til å markere litt når vi ser fine navn. Altså, når Lukas Janus oppspillet til Ravn... Så begynner han å le. Til Ravnharen, så det et navn han husker. Derfor jeg vil huske det. Og så var det en flott scoring. Han knallhardt med høyre beinet, men som sagt, Mevin tror jeg hjelp.
Ja.
Og da...
Arne Hansen, det bra navn.
Hva sa du?
Arne Hansen, synes
jeg. Arne Hansen et kjempenavn.
Det det trøst.
Han skårer I cupfinalen, vet du.
Det
1975.
Ja. Det navnet vi har nevnt fleste ganger her? I, Arne Hansen. Gjennom historien?
Ja. Det kan være.
Ja.
Eller Joachim Jonsson, kanskje. Han har vi også nevnt ofte, føler jeg. Eller Fagemo.
Ja, jeg tror Arne jo med I hver eneste episode.
Ja, da, men bare en gang.
Nå det jo sjelden, det lenge siden Fagmo har blitt nevnt.
Kan jeg bare si med Lyns hjemmebaner? Jeg måtte søke opp det også. De hadde ikke så fyldig statistikk som Vålerenga, men de hadde oversikt over Lyns hjemmebaner fra med 1957-sesongen.
Mm.
Og tror du ikke Jordal står der? Da?
Jo, ja, selvfølgelig. Han står der. Ja. Bra. Hvem spilte de mot?
Nei, vet du, det står bare en liste over stadion, så står ikke når de spilte der. Ja. Det står også, No Camp står der også. Det jeg så litt usikker på.
Ja, nei, det riktig det.
Ja,
de hadde noen kamp som hjemmebane fordi de ikke kunne spille returkampen mot Barcelona I det som da var datidens mesterliga.
Ja, selvfølgelig, ja.
Fordi den gikk på vinterstid og ingen baner til Oslo kunne brukes. Da valgte Lyn å spille begge kampene sine mot Barcelona I Barcelona. 2-2 og 2-3.
Kan det være en...
Noe pirket et resultat av det.
Nei, og det kan jo være at du hadde en viss økonomisk effekt også.
Det vil jeg tro.
Ja, kanskje det koster litt å leie Nokamp, jeg vet ikke. Men.
Det ikke så, altså, Lyn har mye rart på agendaen sin, men de har også Nokamps hjemmebane. Det synes jeg står I stil med den klubben.
Ja, det jo noen som ikke kanskje står I stil. Tønsberg Gressbane, for eksempel. Hvorfor har de spilt hjemmekamp på Tønsberg Gressbane? Det jo ikke så stilig, synes jeg. Idrettshøyskolen, Ekeberg Kunstgress 1, Valle 2 har de spilt hjemme på.
Men det snakket jo da, Lyn har jo også ansett ny daglig leder, som hadde sitt første arbeidsdag tredje påskedag. Anders Palm, som tilfeldigvis også daglig del, som styreleder I Leeds Uniteds supporterklubb I Skandinavia.
Det likte du vel.
Det likte jeg, så vi hadde en god prat der oppe. Og en av de første kampene jeg husker jo nettopp Lyn Leeds på Ullevål stadion. Det blir da I 69, tenker jeg. 06 på Ullevål, 010 på Ellen Road. Så han og Leeds...
10-0 kanskje på Ellen Road?
Hva sa jeg?
0-10.
Så det var jo startet av Lyn da.
Ja. Ja, ja. Jeg bare regner med at Lyn ikke vant 10-0 på bortebane mot Leeds.
Nei, for da hadde vi hørt mer om det.
Ja. Da hadde vi hørt mer om det. Nei, da nevnte jeg Lyn først, i og med at det var det eneste vi snakket om. Ja. Men jeg helt enig, man må være precis når man sier det resultatet.
De snakker jo fortsatt om lynspøkelse i Leeds.
Ja.
Det grufullt.
Så han da i en...
10-0-tallet på 60-tallet.
Han da en innbytt sesong... Avslutning med Leeds, som kjemper dem opprykk til Premier League.
Mm.
Så Tempten i siste serien der?
Ja, og det allerede 4. mai, så dit skulle den jo selvfølgelig. Men da snakket vi jo nettopp med hjemmebaneproblematikken til Lyn, og det står ikke øverst på hans liste, men det jo et tema i klubben å finne seg en hjemmebane, og lage seg en hjemmebane som ikke Ullevål stadion, som ikke altså som egentlig skulle vært voldsløkka for 7000 tilskudde, som det var planer om for 15 år siden å lage. Men de sysler med tanken, og det mye kreative hoder i Lyn, så der kan det plutselig komme noe helt nytt.
Vestby, kanskje? Det mye plass.
Ja, det kanskje da. Der hvor IKEA ikke fikk bygge.
Ja.
Ja.
Det kan være det problemet plan å bygge Vestby. Nei, men hvem var Lyns beste spillere da?
Nei, jeg vil stemme på Henrik Wold Kristiansen, eller vår gamle trikkeligas William selv, som hadde veldig mange... Helt avgjørende blokkeringer I siste halvtime der hvor Adam Given kom inn for Kongsvinger den evige unge og da var det Kongsvinger som presset på men alle avslutninger de ble blokkert av veldig ofte av William selv
ja.
Så det ble han ble en viktig aktør så må vi nevne at vår gamle Biff Ben
stopper.
Kjetil Werder.
Nei.
Fredrik Holmé.
Fredrik Holmé fikk da rødt kort. Han spiller for Kongsvinger. Fikk da rødt kort 5 minutter før slutt.
Ja. Det fikk også Oliver Braude for Herrenfeen. Som jo også Oslo Beck. Nede I Nederland han fikk Herrenfeen spilte mot et eller annet I går kveld det nå lå 0-0 helt til godeste Oliver Braude fikk to gule kort etter hverandre og så ble det 0-2 I sekken etter det så, men ellers støtter vi deg Oliver
det fint så Lyns neste oppgave da også første runde I køppen selvfølgelig så de skal møte Heming på onsdag kveld og da kunne jo Målskårer Mathias Johansen forteller meg at Heming han da selvfølgelig spilt for da han studerte I Oslo. Så den kampen så han frem til.
Så det vel Ålesund borte?
Ja, så det jo det da, neste seriekamp jo da Ålesund borte, som vel fremstår som en ganske solid lag I denne Obos-ligan. Det mannen av kveld. Så jeg veldig spent på om da Lyn kommer til dette store oppgjøret med på Ullevål mot Vålinga 20. april med 1 poeng. Og null seire. Det kan fortsette.
Ja. Vålinga kan jo bli serieleder.
Åja.
De spiller jo, spiller på søndag, det vel?
Ja.
Mens alle andre spiller på mandag.
Åja, sånn ja. Ja, ok. Skal han bare bli sånn lureserieleder?
Og så måtte jeg snakke
litt. Det kommer jo selvfølgelig an på hva de andre lagene gjør. men tiden de spiller først.
Ja.
Så... Det kan jo Egersund nå. Egersund spiller jo nå I midtuka, så de kan også bli serieleder. Så det hadde vært litt gøy, altså hvis du da har Levanger først, og så Egersund som serieleder, så det ikke så mange som har tippet det I starten av sesongen.
Så måtte jeg jo snakke litt med Tomas Myhre da, sønnen til
Petter.
Sønnen til Petter. Som jeg synes et frist innslag på etterlinnlaget. Han en av tempodriverne der på kanten. Men han bor jo fortsatt hjemme, så han spiser jo frokost med faren sin.
Ja, han gjør det, ja.
Og jeg lurte på om det var daglig tema, altså den kampen som kommer opp på Ullevålstadion 20. april, men det var det da de hadde blitt enige om. Dette snakker vi veldig litt om,
ja.
Faktisk minst mulig. I hvert fall frem til de andre kampene spilt, før den kampen kommer opp. For det litt viktig å holde fokus på dem, ikke minst mot Ålesund-matchen. I stedet for at alle skal snakke om Vålinga-kampen rundt dem hele tiden. Ja.
Vi har vel også egentlig tenkt å la den ligge frem til neste uke, sånn I all hovedsak, har vi ikke det da? Så får vi eller komme
da glemmer tilbake. Vi Lyn-Vif.
Ja.
Lyn hadde jo, det jo ikke så lenge siden de var på Color Line stadion da, og hadde en fin opplevelse mot Hødd I den siste kvalikampen. De sikret jo opprykket der på...
Ja, det var der det,
ja. Ja. Det ble jo flyttet.
Ja, nei, da kan de bare...
Fortsette.
Bare gjøre så de lever ut samme prestasjon.
Ja. Kanskje Color Line for Lyn det
Intility
er for koffa
ja. Jeg tenkte akkurat det samme Du må bare gjøre det til vår egen gutter
ja, ja. Men det noen likheter her mellom koffa og Lyn
Draktene tenker du på? Eller?
Ja, draktene, nyopprykka til sin divisjon. Ikke verdens tungeste sesongstart, og har liksom kommet I gang, men liksom fortsatt litt, enda ikke fått en seier.
Hvorfor spiller du ikke på sin egen hjembane?
Ikke sant? Ingen, ja, det, det mange, mange, paralleller. Mange paralleller her, så får vi...
Og begge skulle, burde vel kanskje hatt... Ja, nei, altså, at Koffa stod... Nei, at Lyon står med ett poeng etter de to første, det jo...
Framstår ikke veldig ufortjent.
Nei, det gjør det ikke. Men du tenkte kanskje mer at det, man håpet kanskje på en tre poeng mot Moss, og så kanskje det skulle bli tøft mot Kongsvinger, at man kanskje skulle stå med tre da, etter en seier I den første, og så null mot Kongsvinger, så ble det egentlig snudd nesten opp ned. Da. Men,
ja. Men, nei, men
et poeng mot Kongsvinger jo veldig bra.
Hvis vi skal gjette nå, da, det skal vi jo ikke drive og holde på, men ikke sant? Hvem det egentlig av de to som har fått den beste seriestarten, som føler at de, som det størst sjanse for at greier seg, da, eller får høyest plassering av de to?
Eller overrasker mest.
Koffa har jo vært
vel, beste. Koffa på en måte, ja, ja. Som relativt sett best.
Ja, for når du taper 3-0 mot Moss, det ikke noe nei. Å slå I bordet med I den sammenhengen der.
Det.
Prestasjonsmessig så det jo, og Koffa, men jeg har fortsatt troen på at Lyden skal komme, altså få en høyere tabellplassering I sin liga.
Ja. Men som du sa, vi har jo vært inne på det, Lyden, de har jo egentlig ikke en veldig enkel sesongstart, det var jo derfor vi snakket så mye om den der Moss-kampen, at ja, ja. Det var på en måte muligheten kanskje til å ta litt poeng I starten der,
ja.
Fordi de har Vålerenga der neste, og så Ranheim.
Mm.
Det Så det tre, altså med Kongsvinger-kampen, fire vanskelige matcher egentlig for Lyn, men når du tok dem ett mot Kongsvinger, da kan du fint ta ett mot Ålesund nå.
Så en relativ fordel for Lyn jo selvfølgelig at nettopp Obos litt armer og bein, og ting forandrer seg fort, og et lag kan vinne 3-0 den ene uka og tape 5-0 den andre. Mens I Eliteserien så det på en måte ingen stor fare realistisk sett for at Koffa skulle begynne å sanke poeng mot toppene I Eliteserien. Mens Lyn, du vet liksom aldri jeg
20. april
Jeg vet ikke engang hvem som toppene I Obos-ligaen Hvis du skjønner hva jeg mener
Vanger og Egersund da
Ja, ja, men hva bør ja.
Der bør det være mulighet til å ta noen poeng
Ja, det burde jo det Så det blir spennende
Ja, det gjør det
Skal vi videre nedover ned I divisjonssystemet da? Eller?
Ja, for det har jo vært stor seriestart I disse ordentlige trikkeligaene Som vi kaller dem Andre divisjon Da må vi vel starte med Skeid Tromsdalen, som spilte på lørdag. Og så ble jeg jo litt nysgjerrig nå. Vi var jo, som kjent, på Raufoss, hele gjengen. Så jeg ble litt nysgjerrig når en som het Håvard Soli her skrev at Tromsdalen ledde 2-0 uten å skape noen sjanser. Det veldig god uttelling.
Ja. Ja, og det jo rett og slett fordi Skeid jo ga vekk mål.
Ja.
Og så spesielt, altså den første straffa jo veldig billig. Det jo en duell, altså det lang ball, så det en duell. Det jo en av de Tromsdalen-spissene som står der, faller på den sekk og får straffe.
Så det var ikke noen farlig situasjon heller?
Nei, det var jo bare en vanlig altså, ball inne I feltet.
Ja.
Og det her kanskje forskjellen da, på det som vi snakket om tidligere I dag, da, med Håkon Hoseth, som jo ikke spilte på straffe. Men han her gjorde jo, altså, ga alt, holdt jeg på å si, for å bare falle av dette bakover og få straffe. Som han jo da fikk, Marius Larsen, det var jo han som også skaffet det straffesparket, han som skårte. Og Marius Larsen fikk jo det andre målet også, som kom etter en gedigen keepertabbe. Ekstremt svær keepertabbe.
Han som vi har skrytet av I hele vinter,
den ja, 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 nye keeperen. Ja, det var helt horribelt. Det var jo, altså det også var jo bare en lang ball, han skulle bare... klarere det og det greide han jo selvfølgelig ikke slo ballen rett I han Marius Larsen som da bare kunne gå forbi keeper og sette ballen I åpne mål så det var jo en helt horribel start og det jo akkurat det altså Tromsdalen ledet jo 2-0 etter en halvtime uten å ha altså de var jo over midtbanen men uten å egentlig ha skapt uten å egentlig ha skapt noe så ledet de 2-0 og det var det som var altså isolert sett så jo ikke så jo ikke 2-2 hjemme mot Tromsdalen spesielt bra når de da rundspilte Tromsdalen tidligere I vinter på hjemmebane vant det var vel 3-0 I en oppgjøringskampen og de var jo klart best her også I spillet da
jeg ser jo trener Vilde Rislå sier til oss at jeg teller I hvert fall 6 ganger vi skulle skåret så hun var veldig fornøyd med hvordan de heva seg da og slå tilbake
Ja, altså hun var ganske fornøyd med spillet. Altså, hvis du ikke tar vekk det billige straffsparket som du får, og den kjempetabba som Tromsdalen hadde, så var Skeid det beste laget. Og spesielt han Becken Thor Lange, han var väldigt väldigt god. Extremt bra. Alltså han var god defensivt men väldigt väldigt god offensivt, speciellt då på inlägg från kant. Han det var det han skårte på också. Det målet var ju ett slags inlägg som ju blev satt I mål av en Tromsdalen spiller. Och det alltså han var väldigt god, alltså väldigt offensiv, skapade mycket chanser för Skeid som ju borde fått med sig mer än ett poäng här, men det är ju som Vilde säger att hvis du ser lite bak prestationerna och ser på nej resultatet, ser på prestationerna, ser på vad de gjorde och ser också på liksom att de inte klappade samman, att de kämpade sig tillbaka, hur de leverte efter att de kom under 2-0 på den måten de gjorde det. Så var de väldigt förnöjd med seriestarten, selv om de selvfølgelig skulle gärna ha fått med sig alla tre poängen.
Det var Langes första tellende kamp sen på halvannet år, så det var ju en grejt comeback för han då.
Mm. Hur lång är Thor Lange?
Det må også googles da, men...
Jeg tipper 180,6
centimeter. Jeg har googlet det.
Du har googlet det
da? Ja, jeg har svaret.
Jeg vil etterpå kortere enn Flo.
Det tror jeg, ja, Fredrik Flo.
Ja, 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 selvfølgelig.
Ja, det bare en Flo.
Det bare en Flo. Jeg tipper 180,6 centimeter.
180,6?
Ja.
Ok.
Borsi? Ja, nei, jeg ville gått høyere. Jeg ville gått helt opp I 189.
Og Reidar?
187.
183.
Ja.
Det ble deg da, Paul.
Det du som har greie på høye menn, eller menn med høyde.
På, liksom, kan du forsvare da Thor Lange? Mm. Snitthøyden I Norge for menn jo 180, så ja, det kan du.
Ja. Det noen som heter Thor Korte?
to tette det noen som heter.
Det veldig mange som har en sånn veldig gøy historie der. I England så det veldig mange der Little og ting og sånn. Og det var det vel han der ene Otta Duden som kom med en kjempe fun fact her for ikke så alt for lenge siden, at en som het Little var jo mye, mye lengre enn en som het Long, Shane Long. For eksempel ganske kort, mens Little kjempehøy. Mm. Så de var da i duell, og det var kanskje, han sa, det var vel den største forskjellen på de som har etternavn som mener det motsatte, eller et eller annet. Noen sånn syke sånn opptatsatistikker som han ene driver på med. Kjempegøy.
Jeg finner ikke noen Thor Kort. Thor Kort går den eneste jeg klarer å oppdrive.
Men Thor Kort?
Bo på Kongsvinger.
Ja, men du husker Arne Kort går. Altså, ekte bruntrøy.
Ekte bruntrøy, ja.
Fra Nedre Eike, vel å merke.
Oh, ja, ja. Ok,
takk for den. Brøndalsspiller. Brøndalsspiller.
I dette fora så det ekte bryntrøye, det Brøndalsspiller.
Ja. Ja, ja.
Ikke press, altså. Ikke vært pressspiller.
Ja, du tenker på fotballklubben Press, ja. Som jeg faktisk har spilt for.
Ja, Brune.
Ja, var de Brune? Så var de gule?
Ja, Brune og gule, var de ikke? Var de styggeste reaktor? Var ikke kjent for det?
Det var den styggeste reaktor. Det var vi solgt av. Ja.
Men han altså onkelen til moren til fotballspilleren. Bjarne Kortgaard Ingebrigtsen, som har spilt I Lyn.
Hvem?
Arne Kortgaard.
Ja.
Jeg vil gjerne sende en hilsen til Gunnar, som nå vår eneste gjenværende lytter. Jeg stolt av deg, Gunnar. Du god. Vi glad I deg.
Gunnar Kortgaard, det han som igjen nå.
Ja, nei, men...
Var det noen andre kamper nede I Post-Nord?
Det var vel Paul som så Grorus debutkamp.
Ja, det var ikke så mye å se. Det var fryktelig, egentlig, å se. De var dårlig offentligt, skapte ikke all verden. De ble tatt på kontringer av Strindheim. Det første, altså egentlig alle målene, Johan Kosberg vel kommer de til å ha mareritt om. Han satte jo opp det første målet og skårte de to siste. Og det, nei, det var, jeg vil si at det var nesten bekymringsverdig. Spesielt mot et lag som Strindheim, som vi jo har tippet helt i bunnen, ikke helt I bunnen. Vi har jo tippet det de som skal begge plassen med et hårdspredd rett foran Vålinga 2. Men de var ikke nærheten egentlig. De fikk aldri til, kom aldri I gang med noen spill. De fikk liksom, det var mye trilling av ball, kom aldri I gang. Det var ikke så mange sjanser å snakke om. Det eneste Musa Dubois skårte jo... Et fint mål, det var jo litt sånn som han Mathias Johansen, lang ball, poler, datt ned beina hans, skrudde den rundt land i borteste hjørne. Kjempefin scoring, men det hjelper liksom ikke. De blir tatt i ubalanse. Det blir kontra i senk, og da spesielt, det var vel det siste målet til Johan Kolsberg der, da kom det vel 4-1. Og da skorte det jo. Det var jo han... Mats Andersen, som var sist, som var liksom last line of defense på flere av de scoringene her, og Mats Andersen vel den som står igjen etter den kampen her. Det var jo fine scoringer og sånn, men det som jo da snakkes etter den her, var jo da at han slo ned en Surinam-spiller, og i hvert fall bør få 5-6 kampers suspensjon. Fordi det var... altså det er noe av det styggeste jeg har sett på en fotballbane på lang, lang tid.
Hva var det som forårsaket dette?
Nei, altså det som var... altså det var bare en helt vanlig duell. En klassisk sånn... altså Mats Andersen ble jo sendt opp for å skulle prøve å jakte noe sånt. Lå det i en lang passning. Og så sto det jo da han der, og så knuffet de litt sånn fram og tilbake. Og så tok han bare og knyttet neven, snudde seg, slå han rett ned. Altså i brystet da. Mm. Helt uprosert er du sikker ikke, men det er liksom den klassiske når du står og knuffer litt og er litt sånn, man bare knytter neven, slår den rett ned.
Det var vel en eller annen duell med dem like forkant, ikke sånn veldig tøft duell, men sånn de var, ja, de klinsja litt i hverandre, og så går han på en måte noen meter unna, og så ser du som han, så rygger han inn i samme spilleren igjen, og da bare og treffer han. Det ser nesten ut som han har litt lyst til å rygge inn med William, det vet jeg ikke om han gjør, men at han i hvert fall rygger inn og tenker, der han igjen, ikke sant? Og så bare svartner det helt.
Ja, for det er liksom ikke noe, det er ingen formidlende omstendighet, det er ingenting, altså, det er bare, altså.
Men det er ikke noe sånn voldsomt, i hvert fall ikke sånn, nå så ikke jeg hele kampen da, men sånn, akkurat i den der sekvensen på 20 sekunder der, så er det ikke noe sånn, det er ikke noe sånn veldig stygt som skjer, med mindre han klyper ned eller et eller annet.
Jeg syd blir jo lett, og når det er på en måte en av våre lag da, dette skjer med, så er det jo fristende å tenke Materazzi, Zinedine Zidane, altså her er det blitt sagt noe usedvanlig ufint som gjør at Andersen er på en måte vår, kan være vår slags moralske helt likevel. Men jeg har ingenting som tyder på det.
Vi har ikke hørt noe om...
Nei, det eneste er at...
denne matchen ble ikke like godt dekket av pressen. Nei, Zidane altså, Materazzi.
Nei. Det er, men nei, altså, jeg har jo ikke sett heller om de har fått noe mer, men må i hvert fall få tre kamper, som jo er direkte rødt. Mm. Men jeg skulle ikke forundre meg at det blir kanskje fem her også. Fordi det er sånne ting som du ikke vil se på en fotballbane. Greit nok, altså selv om du blir provosert, og selv om du kan si noe, du kan klype litt, så skal du liksom ikke snu deg rundt, knytte neven og det er liksom mange, i mange tilfeller så er det sånn, ja, var det slag, kan det defineres som slag, hvordan var det her liksom? Mm. Altså han knytter bare neven, går mot han fort og slår til den i brystet. Så det er sånn, det var det verste er at liksom, når jeg så det, jeg så den kampen, så var det sånn, han kan jo ikke ha gjort det her liksom. Jeg skjønte liksom, jeg satt og så på det, men jeg skjønte liksom ikke hva jeg sa, så jeg måtte sånn se på prisen et par ganger for å skjønne liksom. Jo, han gjorde det faktisk det. Det var en blytung serieåpning for Grorud. Underpresterte, spilte veldig dårlig. Slapp inn tre mål mot Strindheim, som jo de skal være mye, mye bedre enn. Så fikk du da Mats Andersen utvist med et slag der helt på tampen. Så det var... det var blytungt, rett og slett.
Ja, det er en katastrofestart for Grorud, rett og slett. Det er helt så milevis unna. Forrige sesong så ødela de jo egentlig sesongen på hjemmebane i starten. De hadde en seier på første 6 hjemmekampene sine. Hvis de handler inn i den tralten igjen, så er de ute lenge før vi håpet og trodde denne sesongen. Så vi får håpe det snur fort. De har Junkeren... Ja, de skal møte Frigg i Køppen, vel?
Ja, Frigg i Køppen på onsdag.
Men Junkeren borte i neste seriematch, altså neste helg.
Et annet lag
som... Den må vinnes.
Det blir artig med Frigg i Køppen også.
Det blir de kan få det tungt her, altså. Ja. Ja.
Det er jo, altså, det som er med den Junkeren-kampen, at den, altså... Det er allerede sånn at den må vinnes, den.
Ja, det er det, faktisk.
Fordi hvis de taper 3-1 hjemme for Strindheim, og så taper det borte for Junkeren,
Ja, da har du med to av nedrykkskandidatene, to ganske hete nedrykkskandidater i de to første rundene og null poeng. Det, da vitner ikke om...
Er man en helt nedrykkskandidat?
Ja, for det mange, hvis det mange som peker på det, så blir det jo på en måte en... Da blir det en gloheit, ikke sant? Den...
Jeg er forbindt med... Hete kandidater liksom opprykk, så
det, ja, sånn, ja, det er bare at kandidaten het, altså det mange som mener, altså, kan det være het negativ forstand nå?
Het ja, men kandidat ikke, til å drikke? Det er positivt ladet at du en het kandidat.
Ja, men iskald kandidat da.
Ja, iskald, okay. Ja, den kan jeg godta.
Iskald kandidat, det var jo Gjøviklund, nei, Junkeren gikk jo seirende ut av bunnduellen mot Gjøviklund.
Ja.
Så da er det jo Strindheim som faktisk leder tabellen.
Gjøviklund har jo 500 odds på opprykk, så den har vi fått en forelesning om tidligere I år på Skjærhus, om hvorfor de taper kamper. Ja, det skal de fortsette, og det skal de fortsette med, sies
det. Ja, det gjorde de nå også. Junkeren vant jo, Strindheim leder tabellen.
Men vår oppryksfavoritt, Kjelsås, vi har jo den som, vi har vel kåret dem som favoritt nummer en.
Det gjorde
vi. I vår ferske, i deres ferske, hva heter det for noe?
Tabelltips,
ja. Jeg tror det, ja. Og der så det jo veldig lyst ut da, var i Finnmarkshallen på søndag når du møtte Alta.
I 89 minutter.
Og jeg så jo med min glede at her leder de 2-0, da tenkte jeg her er det full kontroll. Og så skjer altså dette at de klarer å rote det til, og miste den seieren på overtid. Det som Olav Øby sier til oss, en blanding av uflaks og udyktighet, dessverre. Vi bunnsolide i 89 minutter, før vi mister det. Bittert.
Ja. Men ja, helt perfekt unntatt.
Ja. Men
det er så min gamle venn fra hockeykamper, som dessverre ikke med oss lenger, som alltid sa, hvis han bare hadde skutt litt hardere og litt lengre opp I hjørnet, så hadde den gått inn, den.
Det litt sånn nesten utrolig... ja, altså det litt utrolig, fordi de var faktisk bunnsolide i 89 minutter. Det jo... vi skal jo komme litt tilbake til det i tredje divisjon også, men det var sånn at det startet bra, skorte, fikk et tidlig mål, Christian Eriksen skorte, hadde egentlig ganske god kontroll, kjørte kampen, skapte de fleste sjanser, skorte 2-0-mål der, alt så veldig bra ut, og det var liksom ikke sånn at Alta hadde noe press heller. Det det som liksom så merkelig her, fordi det liksom, hvis det det sånn at kampen har bølget frem og tilbake, og begge lag har skapt sjanser og sånn. Men det var jo ikke det som skjedde heller, egentlig. Altså, Kjelsås hadde god kontroll, skapte det som var I sjanser, var det beste laget. Og så fikk du et mål imot da, I 89. minutt, og så bare klapset de fullstendig, og slapp inn mål på overtid. Og så ble det 2-2 I stedet for en overlegen seier.
Mm.
Og det er seit uansett, men det liksom når du drar deg opp til Alta, som jo liksom... Det vel den lengste kampen de har kanskje I år, inne I firmaningshallen der, og gjør egentlig spille en god kamp I 90 minutter, og sitter igjen med bare ett poeng. Så det litt, det litt tungt, men igjen, de også tar jo med seg at prestasjonen jo langt bedre enn resultatet.
Det som litt pusser, den uttalelsen der I kampen, da, synes jeg, så etterpå. Han jo egentlig fornøyd. Sett du ned, det uavgjort et greit resultat, og det ikke gærent å få med seg noe fra Finnmark, sier Eivind Kampen til Dagsavisen. Tror jeg ville vært litt skuffet, så det 2-0, et minutt før slutt.
Det jo sjelden at Finnmark representerer det ypperste av norsk fotball, dessverre, eller heldigvis.
Nei, vi skal ikke begynne på den lista, men landslagsspillere fra Finnmark en god del av.
Absolutt.
Men klubber
toppklubber I Finnmark?
Ja, det det verre med.
Det litt tynnere mellom. Skal vi gå videre?
Ja, da vi ferdige med Andersson.
Nordstrand I Køppen, da kan vi nevne.
Hva sier du?
Nordstrand I Køppen.
Ja, det blir jo gøy også.
Ja, det blir moro.
Ja.
Nordstrand gjorde en kjempejobb, men ja, de har jo da, altså etter Køppen, så jo nå Gjøvik-Lyn på hjemmebane for Kjelsås. Der det jo alle muligheter til å få med seg I hvert fall 3 poeng. Det på søndag vel. Junkeren Grorud vel på lørdag. Mens Vålerenga 2 kan vi da ta med også. De også i denne avdelingen.
Ja, Kjelsås kommer jo til å slå Gjøvik-Lyn, og de kommer til å slå Nordstrand I køppen, tror jeg også. Så de kommer med to strake seire før de møter da Skeid.
Det var jo
Og det blir vel Kjelsås eneste bortekamp I køppen vel, for de feirer gjennom alt sammen ved Køpsestadion. Og...
Her begynner eventyret.
Her begynner eventyret.
Ja, problemet til Kjelsås jo at I sommer så skal de skifte gress.
Det ikke noe problem, det blir enda bedre da. Ja. Folk tror den blir dårlig.
Det får vi
se på. Men også, de må huske at hvis vi kjenner Oslo Rådhus godt, så ender jo de opp med en eller annen sånn helt splitter ny og uttestet legering av kork, kokos og lakrisskall i gressplenen på Grefsenstad.
Men hvis det, hvis det står om tid her, og denne kunstgressmatta til Kjelsås, og Kjelsås bare dundrer på I køppen, Og plutselig så står de I kvartfinale eller semifinale igjen. Og så det sånn, matta kan bli lagt nå, før semifinalen. Ja. Vil dere det?
Nei, jeg tror at Kjelsås kommer til å... Alle andre klubber slåss jo for å få lov til å ha gummi, ikke sant, på kunstgresset sitt. Men akkurat Kjelsås kommer til å gå for sånn der, nei, skal vi ikke finne noe mer uprøvd egentlig?
Ja,
kan vi ikke?
Noe skikkelig tørt.
Ja.
Alle tørt. Spon.
Ja. Ja, vi kan ikke ha dem på, vi kan ikke ha dem på Jordal også.
Har det vært
ja,
testet? Har navlelo vært testet som ja. Fyllstoff? Ja.
Ja, spør, vil dere ha vanning på? Nei, det går fint. Vi trenger ikke noe vanningsanlegg her.
Det ikke så farlig.
Men som Paul antyda her I sted, så har vi jo også ikke vært gjennom Vålinga 2. Vi må jo en kjapp, bitteliten tur innom hvordan de gikk det greide seg.
Stadion var de, møtte nyopprykket Eidsvoll-turen. Det var en... Egentlig kanskje noe av det bedre eller sterkeste Vålinga 2 kommer til å stille med I år av, lag. Du har jo da med Borchgrevink som skulle jo få ny kamptrening. Men så har du også Alexander Hamel Kjellsen, du hadde med Stian Sjøvold Torstensen, Adrian Kud Rønning, Lorenz Apollosen, Jonas El Abdelawi og da vår nye venn Obasi Onyebuchi som spilte den kampen. Så... av liksom, og spesielt på bortebane, så kommer det jo neppe til å se så mye bedre ut I denne sesongen. Tidlig mål til Eidsvoll, turen etter 10 minutter, Herman Henriksen skårte etter en time, og Lorenz Apollosen reduserte på overtid, slik at Eidsvoll turen vant 2-1, som jo nok var et rettferdig resultat, kampen sett under 1.
Ja. Men da la oss rase kjapt gjennom litt resultater på enda et nivå ned.
Også. Ja, for det vel den ekte trikkeligaen da.
Ja.
Tredjedivisjon avdeling 3, hvor vi har 7 Oslo-lag ja. I samlingen.
Da. Starta jo med kanskje en av de beste kampene, eller kanskje ikke en av de beste kampene I året, fordi det var jo gamle Oslo som, eller Ullern tok imot gamle Oslo til seriestart. Det var den kampen som gikk tidligst, klokka 1 var det vel. Gamle Oslo var nyopprykket, mens Ullern da var, skal vi si, nynerykket, hvis det et ord. Men Gamle Oslo ledet altså 4-0 etter 70 minutter.
Mm.
De var fullstendig overleggende, var klart mest da han som vi har snakket om veldig mye ofte I det programmet om her, det Severin Sørli, skårte jo da 2 mål, ligger han til å bli en... durabelig toppskårerduell mellom Severin Sørli der i Gamle Oslo. Du har Ulrik Ferrer I Frigg. Mm. Du har Oliver Midtgaard I Nordsjøen. Og da Lasse Brandstall, som vi skal komme tilbake senere, han skårte 4 mål i sin serieåpning.
Mm.
Men Sørli, Fredrik Graham Hansen skårte på en corner. Ivar Furu skårte det 4. målet for Gamle Oslo, som jo etter ja, I 73 første minuten da, var... fullstendig overleggende. Da var det sånn på tide liksom, å se sånn, Ullern så dårlig at det kan bli langt nede på tabellen? Skal det slite med å holde seg? Liksom?
Jeg aner et menn her.
Men, siste kvartere, skårte de 3 mål, og da ble det fryktelig spennende på slutten. Så det var et voldsomt comeback der. Det, Adam Larsen Kvarasai sa jo til oss at det virket litt som at de hadde skrudd av både på banen, men også på benken, at han tok litt av skylda for det, at de liksom, ja, nå leder vi 4-0 med en kvarter igjen, vi kan ikke tape det her, liksom, det ikke mulig.
Ja.
Og så kom jo de målene her, og litt sånt, og så det var en veldig spennende fotballkamp, og veldig gøy fotballkamp, og jeg tror også, da, selv om Ullern ikke fikk med seg noe, så tror jeg de 3 målene her gjorde veldig mye, fordi hvis de hadde startet sesongen med et hjemmetapp 4-0 for gamle Oslo, da tror jeg, altså... De også hadde vært sånn, fan, det her blir ikke lett. Men med de 3 målene, så kan de I hvert fall ta med seg det. De har skårt en del mål, de har kommet litt I gang. De ser at Hvis vi gjør det samme som vi gjorde siste kvartere, så det ikke her umulig. De fikk også en del svar. De har byttet ut nesten hele laget. Så det jo veldig gøy da, å se gamle Oslo på det nivået her første gang. Det har et spennende lag. Skårte 4 mål. Det ser bra ut. Og møter nå Scheid i køppen. Og det kan... Det ikke nødvendigvis sagt at Scheid, hvis de liksom... Jeg tar lett på det heller, egentlig. Altså, Severin Sørli kan score mål på de nivåene her, så det kan bli en veldig spennende kamp, det.
Suveren Severin? Det ikke det en TV-figur?
Severin Suveren.
Suveren.
Severin Suveren.
Severin Suveren. Ja. Så det blir en titel hvis han vinner den toppskårer-duellen.
Det kan du lage da.
Ja. Nei, så det jo spennende. Det spennende lag da, med Fredrik Graham Hansen, altså broren til søstra, som kjent, som kom fra Nordstrand. Og Ivar Fury, kapteinet, har jo elitserie, både for Kristiansund og et lag til, er det vel? Så dette er spennende.
Christian Wielens er jo en veldig gøy kantspiller. Han var jo herja jo for grei på det nivået her, så han er...
Men vi må vel dundre videre.
Ja, kan vi ikke det.
Det må vi.
Oppsal var jo neste lag ut mot Åskollen, og det ble en festforestilling på Trassopp, hvor da Åskollen i dag når du pause, og så kommer da Oppsal og skårer og snur denne matchen, og vinner da på overtid.
Joho!
Det liker vi.
Ja. Det var jo en voldsomt mål av han der Anujan Rajendram på overtid der, med langskudd i kryss, og det var ikke måte på. Daglig leder, Jørgen Grydland, han var jo liksom sånn, når det låner 2-1, så tok han liksom ut av vinduet og sa, du, skal ikke gjøre det bedre enn her. Kom igjen, gutta, nå må vi liksom litt opp i ringa. Snudde til kampen da, og vant på overtid der med et altså, helt ekstremt bra mål. Det som også er veldig fint er at direktesport har jo sånn sammendrag på de kampene her også. Så da kan du gå inn der og se det, og det, ja, nei, det, altså, fantastisk scoring. Oppsal startet med seier.
Og så toppkamp på Tørteberg, Frigg Nordstrand. Det var jo en kamp med store forventninger, hvor da ligans potensielt to toppskårere møtes, Ulrik Ferrer og Oliver Midtgaard. Og de havna da endte da med hver sin scoring i denne matchen.
Selvfølgelig.
Hvor da, synes jeg noe overraskende, Nordstrand vinner 4-2, etter det to mål helt på slutten her.
Ja, det er ganske jevnt, før da Ottmann Chris og Leander Tele avgjør for Nordstrand. Ulrik Ferrer skårer på overtid, da, slik at det blir, absolutt går fra 1-4 til å bli 2-4, og jeg må si at jeg var overrasket over det resultatet her. Både med at Nordstrand var så god, Nordstrand var kjempebra. Altså, det var veldig, veldig bra, liksom. Men Frigg har jo sett bra ut i oppkjøringen, og Frigg skal liksom, nå skal vi gå for opprykk, nå har vi det, og i tillegg så har du jo hentet inn en ganske mange gode, klare, defensive forsterkninger. Sånn, i fjor, så, som jo Magnus Odland sa, at de spilte jo med 8 forskjellige midtstoppere før sommeren i fjor, som ingen av de var midtstoppere. Og flere av de var liksom juniorspillere som ikke turte å hedde ballen nesten. Og det er jo, altså, mens nå har de liksom et ordentlig forsvar. Men gå på en kjempesmell da, i første kampen her hjemme mot Nordstrand med 2-4. Så det er, jeg var ikke spesielt fornøyd med Odland, og det kan jeg godt skjønne. Nordstrand, kjempestart på sesongen. Frygg med opp i ringa, i hvert fall, som vi så i fjor, så var det, du måtte nesten opp i 70 poeng, alle, for å rykke opp. Og da kan du ikke gi fra deg så veldig mange poeng, i hvert fall hverken med tap eller uavgjort, så å starte der, det er tungt hvis du skal gå for opprykk, og da spesielt siden Bærum, som jo er deres største konkurrent, har vi tippet, de startet jo med 4-1-seier over Koffa sitt rekruttlag. Det var det jo da toppskårer for de i fjor, men også i år, ser det ut til. Lasse Brandstall, som jo startet med å score 4 mål. Første var jo tabbe fra Koffa, og har for svagt tilbakespill, som han snappet opp, rundet keeper, og satt i mål. Det var den andre, var han jo helt alene på bakerste stolpe, kunne bre seg inn, fullførte hat-trykket på... Før halvtimen hadde gått. Og så må jeg jo da skryte av min barndomskompis og trener Vegard Lunes for måten Koffa-rekrutene spilte på i andre gang. Fordi de kom fram på en helt annen måte. De spilte veldig, veldig bra. De leverte en veldig god, god andre gang. De fikk straffe 3 minutter etter pause. Martin Gavei skårte på den, og de hevet seg kraftig. De spilte veldig god fotball, rett og slett. Mm. Så det var veldig, veldig bra å se det, hvordan KFA-rekruttene hevet seg mot et så godt lag. Og Amis Mustafa fikk jo et par-tre to gode sjanser helt på tampen der før da Lasse Brandstad punkterte med et mål da som kom til å hadde han vært David Beckham så hadde det målet gått verden rundt for det var helt likt det var scoring han mottok ballen 5-6 meter inne på egen banehalvdel tok en meter eller to banket ballen over keeper og rett I mål
på, ja, så han skårte fra egen halvdel
Skårte egen banandel, og Lasse Brandstad, fantastisk spiller for Bærum, skårte 4 I den kampen her, kommer til å...
Skal bare nevne Lasse Brandstad, for han en liten kuriositet I norsk fotball. Mm. Dette hans 9. klubb, Bærum. Han har vært I Sandefjord, Fram Larvik, Runar, FK Tønsberg, Ørn Horten, Strømmen, Oppsal, Stjørdalsblink, og nå Bærum. Skår I mål. Uansett hvordan
det Stjørdal som var langturen hans da Alt ja. Annet liksom sør eller Østland
Stjørdal langturen
Sånn rolig liksom men...
ja. Nå har jo, si, hvis vi var litt tilbake til forgangen med Nordstrand da Så har jo Markus Cham 16 klubber
Ja da, ja, da han, så... Markus Cham jo overlegen
men... Han har jo da, han har jo, skal vi kalle det Lagt skoa litt på hylla Han har jo fått å spille lisens Litt sånn som Loke sin trener Bjørnar Berge Som jo også har løst spillelisens for å hjelpe til I et knipetak
Og så får vi nevne at Scheids antlag slår Mjønnerens antlag 3-0 på Nordåsen. Scheids antlag har jo vært veldig bra I 3. divisjon de siste årene. Mm. Et av favorittnavnene der, apropos navn, Brooklyn Jensen Setter.
Åh, deilig.
Det fint navn.
Det topp.
Og så må vi ta med Martin Ødegaard.
Og så må vi jo skrive da, som det står I vårt referat, det jo en upublisert nyhet at Martin Ødegaard kom inn som innbyttet for Scheid. men han har også etternavnet Østhagen hektet på. Mm. Så han har ikke så mye å gjøre med Arsenal, kaptein. Men.
Vi kunne greid å lage litt buss om det sikkert, men det gidder vi ikke.
Så det gidder vi ikke.
Har vi jo avdeling.
Nei, nå har vi holdt på lenge. Vi kan ikke drive og buss om Martin Ødegaard også.
Martin Ødegaard skal spille I kveld. Det blir gøy. Så da det jo sånn at Skei 2 jo det laget vårt som faktisk ligger øverst på tabellen. På målforskjell da, foran Nordstrand, Gamle Oslo og Oppsal, som jo da ligger på 3., 4., 5. og 6. plass.
Og det betyr at Scheid 2 også da Oslo på herresida Oslos beste lag akkurat nå, relativt sett. Ja.
Og så må vi jo nevne da, vi har jo 2 lag I avdeling 5 også da, selvfølgelig. Reddy startet vel med 0-1 tap.
For Lørnskog, ja.
Lørnskog, mens Lokomotiv Oslo,
de vant
1-0.
Bra.
Ulrik Bjerke skårt han liksom kanskje hvis vi kaller det Ulrik Ferrer og Oliver Midtgaard og sånn super toppskårere så Ulrik Bjerke også en som kan for Loke I hvert fall være en toppskårerkandidat for de skårer masse mål det gjorde han i oppkjøringen og han startet med 1-0 seier til Loke som jo har kommet godt I gang med årets sesong.
Og da feier vi over til første runde I cupen. Mm. Hvordan skal Union Carl Berner slå Vålerenga? For det skjer da onsdag kveld på Jordal kunstgress.
Ja, onsdag ganske tidlig kveld. Vålerenga supporterne kan jo også rekke hockey etterpå. Nemlig. I nabobygget.
Så jeg måtte jo da studere litt Union, som har jo måttet spille 2 ballekamper for å komme til denne cupen. Ja. Og de har jo da slått Skedsmo 4-1, og Lokomotiv Oslo, I løpetall, også 4-1.
Ja.
Mot 2 lag da, som ligger over dem I divisjonssystemet.
Mm.
Og på de 8 skåringene så det 7 forskjellige mann pluss et selvmål.
Mm.
Så her det ingen opplagt toppskårer. Og så dette som sagt, dette jo, vi har jo snakket om den før, dette jo Carls pub, hvor ja. Vi var på tur.
Ja.
Og det jo egentlig et publag som springer ut fra hele ideen om å bygge denne puben. Og,
det jo det gamle Famagusta, som de tok over her for et par sesonger siden og rykket opp med.
Så hvis man går inn på Union Carl Berners hjemmeside på fotball.no, så kommer man til Norges idrettsforbund.
Ja.
Ja. Og det jo Lars-Petter Fossdal som står oppført som daglig leder, og han jo den som bygd opp over Oslo og Grefsenkollen og hele Moria oppover der.
Mm.
Nå det puben, pub Oslo han skal bygge opp. Liten kuriositet, Glenn Håberg, en av spillerne på
Carl Berner.
Carl Berner, med fortid blant annet I mange år I Kjelsås.
Ja.
Han har da kontaktleder til Alexander Hammer Kjelsen på Vang Toppidrett. Så der møter læreren eleven sin.
Ja, det gøy.
Det gøy, hvis Hammer Kjelsen spiller da. Og hvis Glenn Håberg spiller, dette vet
vi
ikke.
Det får vi håpe på begge deler da.
Jeg tror det egentlig begge to spiller, for det her jo litt det som for Vålinga som del, som du ikke ønsket seg den kampen her, så det jo kanskje fordi, altså det hadde vært gøyere å ha møtt kanskje type Oppsal I den runden her, og få en ordentlig folkefest, ikke at det ikke kommer til å bli det her på Jordal, men det har også litt å si med underlaget. Fordi det her jo liksom viktig det viktigste kanskje for de beste lagene I de første rundene å komme seg unna med avansement rotere litt på laget og komme seg unna uten skader eller, og belastning, og det jo litt det de ser på for det jo litt sånn ymse underlag når du kommer litt lenger ned I divisjonene
Og Jordal jo der berykta for å ha alltid hatt Oslos dårligste kunstgress, så det har de etter manges mening fortsatt.
Men er ikke det ganske nytt da?
Jo, det nytt, ja, men, ja, de, nytt, men det miljøfyll ikke sant? Så det ja. Han husker ikke akkurat hvilken konstruksjon de endte med det var vel noe, var det noe sand eller noe, var det noe kokos, eller var det noe det var noe rare greier.
Okay.
Så jeg har dette bare fra barn som liker å sparke ball I nabolaget, og de sier at de drar aldri på Jordal, fordi der det så vondt å spille.
Okay.
Men
den kampen begynner jo allerede klokka fem, da, ja. Og det kanskje på grunn av denne hockeymatchen, så kommer det etterpå.
Ja, kanskje.
Men NRK sender jo da, det jo denne kampen NRK har valgt seg ut som sin hovedkamp.
Ja.
Så de på klokka fem. Kvart på fem, faktisk. Skal vi kjapt ta hvor de andre skal den?
Ja, så kjapt
skal liste. For klokka seks går de fleste kampene. Koffa skal til Årvoll. Lyon skal som sagt til Heming, hvor de gamle venner der. Grorud skal til Tørteberg og møte Frigg. Den tror jeg blir jevn og spennende.
Mer jevn enn man kan tro, ja.
Og Kjelsås skal til Nordstrand. Det kan også bli en thriller. Oppsal tar imot Follo på Trasopp. Mens gamle Oslo skal da møte Scheid I Valhall klokka sju. Det også en kamp som vi setter litt utropstegn med.
Ja, Scheid har jo gode minner da, fra Valhall. De var jo akkurat der og vant en Obos Supercup for ikke så alt for lenge inn I Valhall. Har jo spilt en del kamper I Valhall tidligere, Scheid, også som hjemmebane. Men gamle Oslo et lag som de ikke... Altså, de kan ikke undervurdere gamle Oslo, for så gode ikke Scheid at det her, det kan bli en ordentlig gang.
Og deres gamle midtbanespiller Felix Lenborg Antonessen har da I år gått fra Scheid til gamle Oslo.
Ja, så da blir det Antonessen derby.
Antonessen derby. Og så venter da Ullern til torsdag klokka seks, man møter Bærum på Ullernbanen. Da første runde, da cupen I gang.
Ja, og da det som også I gang nå, fra og med helgen. Jo toppserien.
Ja, toppserien.
Ikke den tilbake da?
Altså, Vålinga spilte en seriekamp I forrige måned.
Ja, det et års tid siden, føles det
sånn. Ja, noe sånt. Ja. Og så ble det etter et halvt års oppkjøring, nei, I hvert fall tre måneders oppkjøring, ja. Og så ble det bare en måneders oppkjøring til kamp nummer to.
ja.
Så da kommer Kolbotten til Intility kommende lørdag.
Hvis du fortsetter sånn, da, så blir jo sesongen ferdig om et par-tre år.
ja.
Så,
mens nei. Både Lyn og Lyn skal jo møte Brann borte, og Røa skal til Åsane, var det da?
Ja, Røa ligger jo da på delt tabelltopp her, sammen med Rosenborg. Så de har jo fått en veldig god sesongstart og har gode muligheter til å slå Åsane også. Lyn skal jo da ut mot Brann, som akkurat har vært I mesterligaen, og gjorde det egentlig ganske bra mot Barcelona, som verdens beste, suverent beste lag. Så det kan jo bli tøft. Og så får jo Vålerenga da endelig spille I fotball igjen. Det jo veldig kjekt hjemme mot Kolbotn, som jo også bør være en ganske grei skuring for Vålerenga, som jo går for å vinne alt.
For å runde av, du snakket jo litt om sveisen til Håkon Hoseth
ja.
I Koffa.
Ja.
Så jeg har I løpet av denne timen vi har sittet her fundert på hvorfor Håkon Hoseth og Håkon Thon har helt lik sveis.
Ja.
Slik jeg analyserer hårsveiser.
Ja, det sant det. Har du kommet til en konklusjon?
Nå har Håkon vært stille den siste halvtimen, så jeg vet ikke om det er det du har sittet og fundert på.
Nei, jeg funderte på det. I det kom opp tidlig I sendingen, tenkte jeg at det lå noe I navnet da. Ja. Det jo det du tenkte.
Håkon,
ja.
Håkon typisk
Håkon. Men tenkte jeg sånn, kronprinsen stiller vel ikke på en måte opp I det samme rese her. Men jeg har ikke sett meg langt år da. Kanskje han også har en skikkelig manke.
Krumpen? Dette må vi overhovedet ikke finne ut av.
Nei,
men det vi skal gjøre å takke for oss. Skal vi ikke da?
Da skal vi takke for oss, ja. Ja. Og da kommer vi jo tilbake I neste uke. Da vi jo få dager unna Lyn Vålerenga.
Mm.
Utsolgt på Ullevål stadion.
Yes!
Hva skal vi snakke om da?
Nei, det blir vel tredje divisjon avdeling 5,
ja.
Ja. Ja. Og Køppen.
Og Køppen, ja.
Eller kanskje vi skal snakke om Lyn Vålerenga.
Det kan,
det kan også bli aktuelt. Ha det!
Ja, ha det. Ja, ja. Ha det godt.
Du har hørt en podcast fra Dagsavisen. Ansvarlig redaktør heter Andreas Hen Haaland Karlsen.